Domnul să vă binecuvinteze pe toți. S-a citit înaintea noastră un text frumos din Geneza, din capitolul 31, și aș vrea să împărtășim câteva gânduri despre botezul cu frică sfântă. Dacă o să citim sau să recitim versetul 53, și versetul 42 din textul care a fost destinat pentru ziua aceasta, se folosește în originalul ebraic o expresie interesantă. Eu vă citesc versetul 42 și celălalt 53 și apoi expresia. Dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul lui Avram, pe acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mâinile goale. Dar Dumnezeu a văzut suferința și ieri noapte a rostit judecata. Versetul 53. Dumnezeul lui Avram și al lui Nahor, Dumnezeul tatălui lor, să judece între noi. Asta a spus-o Laban. Iacov a jurat pe acela de care se temea Isaac. În original, expresia sună în felul următor: Iasar Itzhak. Și anume, Cornilescu a tradus acela de care se temea Isaac, versetul 53 și în versetul 42, acela de care se teme Isaac, aceeași expresie. Dar Iasar înseamnă frică și Isaac era tatăl lui Iacov. Și Iacov, când stă înaintea socrului său, înaintea lui Laban, se uită la el și spune așa: eu cunosc un Dumnezeu care mi s-a revelat într-o noapte, în vis, undeva la Betel. Și eu am văzut în viața tatălui meu ceva special. Și Dumnezeul acesta e martor aici între noi și numele lui este Frică Isaac. Extraordinar. Frica lui Isaac. Teama lui Isaac. Și aș vrea să ne uităm puțin în viețile noastre și să ne uităm în viața lui Iacov și a celor care erau în jurul lui și să ne verificăm la domeniul acesta. Frică, frică. În cuvântul lui Dumnezeu se folosesc, sigur știți, Vechiul Testament a fost scris în ebraică și aramaică, Noul Testament în greacă. În ebraică este termenul acesta de yasar, care înseamnă frică, teamă. În greacă sunt doi termeni dedicați, sau chiar trei, pentru cuvântul frică. Este phobos, gândiți-vă la fobie, la o teamă de întuneric. Și asta nu e o teamă bună, nu e o frică bună. Dar mai este o frică în Noul Testament, eulabeia, de unde avem noi termenul evlavie sau eusebia. Și Domnul în dimineața aceasta ne cheamă în jurul cuvântului să ne uităm în viețile noastre și să ne verificăm cum stăm cu frica de Domnul. Vreau să vă citesc ceva, am aici. David Wilkerson, la un moment dat, a spus ceva interesant și vă citesc. Mă uit la scena religioasă a lumii și tot ce văd sunt invenții și lucrări ale omului și firii. E mai mult neputincios, nu are niciun impact asupra lumii. Văd mai multă lume venind în biserică, punându-și amprenta asupra bisericii, în loc ca biserica să-și pună amprenta asupra lumii. Văd muzica preluând puterea în casa Domnului. E ură împotriva corecției, e ură împotriva mustrării. Ce s-a întâmplat cu frica de Domnul? Ce s-a întâmplat cu frica din lucrare? Frica este suferință și durere extremă, emoții agitate ce devin dureroase, durere internă, acută, durere profundă, tristețe profundă, agonia inimii lui Dumnezeu, adevărata pasiune pentru Hristos vine din botezul cu frică. Fraților și surori, ceea ce are nevoie biserica în zilele acestea tulburi, o biserică fricoasă de lume, de împrejurările din lumea aceasta, este frica de Dumnezeu, care e începutul înțelepciunii. Cine are frică de Dumnezeu, n-are de ce să se mai teamă. Un astfel de om merge înaintea diavolului, înaintea lumii, înaintea păcatului, cu pieptul scos afară, cu frica de Dumnezeu în sufletul său, plin de curaj. Omul acesta, pe ăsta nu-l mai poate birui nici iadul, nici demonii, nici diavolul, nici oamenii. Omul acesta este omul lui Dumnezeu, plin cu frica de Dumnezeu. Și avem nevoie astăzi de frică în lucrare, de frică în cântarea de laudă, de frică în predicare, de frică de Dumnezeu în recitare, de reverență și de frică în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne botezul cu frică! Foarte important, fraților și surori, dacă o să luăm cărțile Scripturii așa la rând, să le verificăm, în fiecare dintre ele se vorbește sau textul are ascuns în el, implicit, acolo, termenul acesta de frică. Amintiți-vă de Geneza și de un Adam care se ascunde după pomii din grădină și are și el o frică. Amintiți-vă de Exod și de Moise care stă în fața unui rug și își acoperă fața și are și el o frică. Amintiți-vă de celelalte cărți ale lui Moise, Levitic și Numeri, în care se vorbește despre doi fii ai lui Aron care n-au frică de Dumnezeu. Ei au frică doar de publicitate, au frică doar de cum îi văd alții pe ei, că ei nu mai sunt cotați la nivel maxim și trebuie să iasă cu ceva înaintea lui Dumnezeu și aduc foc străin pe altar. Amintiți-vă de Core, Datan și Abiram și de împrejurarea respectivă, o împrejurare impregnată în frică. Amintiți-vă de celelalte cărți ale Bibliei și în fiecare găsim firul acesta roșu al fricii. Dar frica aceasta are cel puțin două părți, două feluri, două ipostaze. Există o frică de Dumnezeu bună și există o frică de Dumnezeu rea, o frică falsificată. Și vreau să ne uităm puțin în Scriptură și să verificăm și să ne verificăm ce fel de frică avem. Există, spuneam, frica de Dumnezeu deșartă, am numit-o, sau falsificată, o frică falsificată. M-am uitat puțin în 2 Împărați, în capitolul 17, nu citesc textul pentru că e târziu. În 2 Împărați, capitolul 17, de la 24 în jos, frica deșartă, o frică falsificată de Dumnezeu. Sunt aici niște oameni care sunt aduși de împăratul Asiriei și stau în Samaria. Și oamenii ăștia se închină care cum pot ei. Unul se închină la câine, la zeul câine, alții se închină la măgar, alții se închină la soare și la stele. Fiecare are Dumnezeul lui acolo și se închină înaintea lui. Dar se întâmplă ceva. La un moment dat năvălesc din pădure niște lei și încep să-i sfâșie pe oamenii aceștia. Și în frica lor și în spaima lor trimit o solie la împăratul Asiriei și spun: împărate, îi problemă cu noi, suntem sfâșiați, suntem terminați, terorizați de niște fiare sălbatice. Există un Dumnezeu al ținutului pe care noi nu l-am identificat. Noi ne închinăm la toate animalele posibile, dar degeaba ne închinăm la zeul leu, că tot vine și ne sfâșie. Împărate, rezolvă-ne problema. Și împăratul se gândește. Și versetul 28 spune că unul din preoții care a activat înainte în Israel vine la Betel și învață pe oamenii aceștia cum să se închine. Și învață cum să se teamă de Domnul. Dar frica de Domnul nu se învață, fraților și surori. Frica de Domnul nu-i teorie. Frica de Domnul se primește în prezența lui Dumnezeu. Aleluia! Vine preotul la Betel și învață. Măi, uite, trebuie să faceți așa, faceți un altar, aduceți jertfe, vă rugați lui Dumnezeu. Și ciudat, ciudat. Versetul 34. Sau versetul 33 și 34. Astfel se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fuseseră mutați. Până în ziua de azi și urmează obiceiul. Nu se închină Domnului și nu se țin nici de legile și rânduielile lor. Țin minte că eram undeva în misiune, în străinătate, și un frate a avut o descoperire, o vedenie cu privire la biserică de acolo. Și în descoperirea aceasta era arătat că tineretul bisericii, mare parte din el, aveau prinse așa în piept ca și ecusoanele, care, cât e un porumbel făcut din material alb, era materialul alb, dar era porumbel și era aplicat aici, care avea o bucățică doar de material alb și l-avea aplicat în piept, și mare parte a tineretului se spunea că aveau frică de Domnul doar teoretică, doar teoretică, doar teoretică. Așa am crescut și eu într-o biserică în care am știut că nu trebuie să mint, nu trebuie să fumez, nu trebuie să beau, nu trebuie să mă duc la prostii, și am știut că așa, asta e regula, asta e regula. Și am știut că nu trebuie să mă mândresc, dar se furișa mândria și la mine. Am știut că trebuie să am dragoste, dar mă enervam și aveam ură în sufletul meu. Am știut multe lucruri, dar parcă mi se dădeau toate peste cap și totuși mă amăgeam pe mine însumi și ziceam, îs foarte bine, mă duc înainte bine. Ei, vedeți, în momentul când în biserica lui Dumnezeu se instalează o frică falsă, o frică falsificată, atunci mulți își închipuie că ar putea să o aibă, dar în fond ei nu o au. Și vă citesc din Isaia. În Isaia, în capitolul 29, cu 13, spune așa: Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Frate și soră, ce fel de frică ai înaintea lui Dumnezeu? E frică teoretică sau e o frică practică, o frică adevărată? Acest cuvânt l-a luat Domnul și l-a citat în Marcu, în capitolul 7. Ciudat, ciudat, ciudat. Marcu, capitolul 7, versetul 3. Ăștia își spălau mâinile. Versetul 4, prima parte. Spălau trupul, spălau pahare, spălau ulcioare, spălau căldări, spălau paturi. Îs șase de... A spăla, le lipsea perfecțiunea lui 7, spălarea sufletului, și Domnul le-a spus în versetul 10, căci Moise a zis să cinstești, asta e faptă, pe tatăl tău și pe mama ta, și cine va grăi, aici e cuvântul, la nivel de faptă și la nivel de cuvânt, voi trebuie să faceți ceva, dar voi nu faceți nimic, spălați tot ce e exterior și tot arată bine. Asta le-a zis Domnul fariseilor. Și învățătura care o dădeau ei era o învățătură de datină omenească, o frică falsificată, o frică teoretică. Fratele Viluca din Cluj, un om al lui Dumnezeu care a plecat la Domnul, mi-a povestit când mergeam la el și spunea: frate, când m-am întors eu la Domnul acum 50-60 de ani, mă duceam la biserică și stăteam acolo în bancă, și când se ridica predicatorul să rostească cuvântul lui Dumnezeu, săria prorocul lui Dumnezeu din sală și întindea degetul și spunea: tu predici? Că tu te-ai certat cu soția azi dimineață, n-ai dreptul să predici. Zice, uite așa mi se băteau genunchii de olaltă, frate. Și îmi spunea păstorul: te duci să predici? Nu, frate, că mi-e frică. Era frica de Dumnezeu acolo, fraților.
În Fapte, în capitolul 5, vine Anania. Anania, cu atât ai vândut moșioara? Da, cu atât. Anania, cum de ți-a pus Satana în minte să-L minți pe Duhul Sfânt? N-ai mințit pe un om, l-ai mințit pe Dumnezeu. Anania cade jos, moare și biserica se umple de frica lui Dumnezeu. În Fapte, în capitolul 2, versetul 43, fiecare era plin de frică. Fraților și surori, în Isaia, cred că în 33, în capitolul acela, spune omului Dumnezeu Isaia, frica de Domnul e comoara Sionului. Când vin oamenii aici și vin austriecii, că aud despre voi, măi, cu ăia-i Dumnezeu, păi ei au venit și au făcut o lucrare de revigorare, de înviorare, măi, cu ăia-i Dumnezeu, și vin austriecii aici, ce văd ei? Ce văd austriecii aici, nemții, care poate nu-L cunosc pe Dumnezeu? Văd o sală frumoasă, văd sistem de amplificare bun, văd corul care cântă extraordinar, fanfara, alte și alte activități. Și Isaia spune, frica de Domnul e comoara Sionului. Doamne, dă-ne comoara Ta, frica de Domnul. Să fim plini de frică de Domnul și așa vom fi plini de suc și verzi. M-am uitat la viața lui Iacov, la frica falsificată din viața lui. Frică de tata, frică de fratele, frică de socru, frică de moarte, frică peste tot. În capitolul 27 cu 12, după ce mama l-a chemat și i-a spus, știi ceva, Iacov, hai să-l păcălim pe tata. Se uită Iacov și spune, știi ceva, mamă, mi-e frică. Dar de ce ți-e frică? Păi auzi, nu mi-e frică de Dumnezeu, dar mi-e frică să nu mă prindă tata. Asta e frica lui Iacov, da. Și asta e frica multora, multora. Zice el, uite că frate meu Esau e păros și eu n-am păr deloc. Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui și în loc de binecuvântare voi face să vină peste mine blestemul, o frică falsă, frică să nu-l prindă tata. Și de multe ori eu m-am uitat în viața mea, îmi era frică să nu mă prindă părinții pe unde mergeam, ce făceam, ce vorbeam, să nu mă vadă vreun frate din biserică, să nu mă zărească cineva și să se audă cine-s eu cu adevărat. Mi era frică, asta era frica lui Iacov, frică de fratesu, capitolul 28 cu 10, fuge de acasă, mai mult, în capitolul 32 cu 7, de frica lui fratesu, începe omul ăsta să se roage și se înspăimântă și se îngrozește și începe să se roage și spune, Dumnezeule, izbăvește-mă din mâna tatălui meu. Un om plin de frică, dar frica asta era falsificată, era falsificată. Ba frică de socru, aici în capitolul 31 cu 31, Iacov îi răspunde socrului său, știi ceva? De-aia am fugit de la tine că mi-a fost frică. Așa de frică mi s-a făcut de tine, că am stat 20 de ani cu tine și-ți cunosc caracterul, încât am luat-o la fugă. Așa frică mi-a fost de tine. Și a fugit, a fugit. Și până la urmă omul acesta are frică de moarte, are frică de moarte. Dar undeva în subconștientul lui, undeva în mintea lui, stătea ascunsă frica de Dumnezeu. Și când se întâlnește cu socrul lui, începe să-i spună, știi ceva, socrule? Eu am pe un Dumnezeu care se numește așa, frica lui Isaac. Eu îl cunosc pe Dumnezeul tatălui meu. Eu am stat pe genunchii lui Avram până la vârsta de 15 ani a bunicului meu. Bunicul meu ieșea sub stele și se închinau lui Dumnezeu, care e sfânt, sfânt, sfânt. Și Iacov, în momentele acelea, începe să vorbească și în el încolțește încet, încet frica de Domnul. În capitolul 32, versetul 24 în jos, e întâlnirea de la Iaboc, Peniel, fața lui Dumnezeu. Și acolo stă Iacov înaintea unui om. Nu știu dacă o știut că e Esau sau e altul. A început lupta și în lupta aceasta Iacov simte o tărie, o putere în omul acela. Era noapte și la un moment dat Iacov n-a știut ce să facă decât să se prăbușească în genunchi și să înceapă lupta așa. Mă țin de poalele hainei lui și spun așa: nu te las până nu mă binecuvintez. Osea, capitolul 12. Și stă Iacov și plânge o noapte și se roagă o noapte și îl ține de poala hainei. Și dimineața zice omul acela: lasă-mă să plec, că se revarsă zorile. Nu te las până nu mă binecuvintez. Cum te cheamă?
Mă cheamă Iacov. Mă cheamă înșelător, altădată i-am spus tatălui meu, cu ochii lui slabi, că mă cheamă Esau. Acum stă înaintea mea cel care are ochii ca para focului, care îmi cunoaște tainele inimii, care știe pe unde am umblat, ce am făcut, toate lucrurile le știe despre mine. Mă cheamă Iacov și se uită la el Dumnezeu și spune: numele tău va fi Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu și luptă și cu oamenii și iese biruitor. Cel ce luptă cu Dumnezeu așa împreună, că de la Peniel Iacov s-a aliat cu Dumnezeu și a devenit Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu și biruiește totul. Și asta vrea Dumnezeu să ne dăruiască fiecăruia dintre noi. Doamne, dăruiește-ne botezul cu frică, să învățăm să ne temem de tine. Psalmistul striga și spunea: mi se înfioară carnea de la apropierea prezenței tale, Dumnezeule. În altă parte psalmistul spunea: bucurați-vă tremurând, spuneți lucrul acesta când stați în pat, apoi tăceți, aduceți jertfe sfinte, neprihănite înaintea lui Dumnezeu. Domnul are nevoie de oameni sfinți, de oameni plini de evlavie, de oameni plini de frică de Dumnezeu, și Domnul să lase botezul cu Duhul Sfânt în adunare. Dar înainte să coboare Duhul Sfânt, noi trebuie să primim frica de Dumnezeu. Am citit undeva și închei. Câteva secunde vă spun. În Scoția s-au întâlnit niște oameni, aproximativ 500 de oameni pe o câmpie, și s-au rugat. Și era un tânăr în mijlocul lor și așa prezența lui Dumnezeu a fost acolo că nu s-au mai putut predica deloc. Și au zis: dacă cineva vrea să predice, să iasă. Și au trecut minute în șir și au trecut peste 10 minute și la un moment dat un tânăr plin de frică s-a ridicat dintre cei bătrâni și a strigat: veghează înaintea Domnului. Și atât. Și adunarea a izbucnit în lacrimi și au fost câteva ore de plâns. Și s-a ridicat iară tânărul după câteva ore de plâns și a strigat: veghează înaintea Domnului. Trei cuvinte, fraților. Noi ne gândim la succes în biserică, la frică de Domnul și la înțelepciune după mărimea predicii, nu e așa, după mărimea puterii lui Dumnezeu, după botezul cu frică al Duhului Sfânt. Când s-a apropiat Domnul de Daniel și de Ezechiel, oamenii ăștia au căzut la pământ ca leșinați și Dumnezeu a început să vorbească. Noi vrem să ne vorbească Dumnezeu, dar să stăm așa mândri în fața Lui: mai spune-ne ceva. Nu, fraților și surori, ca Dumnezeu să ne vorbească, noi trebuie să ne prăbușim la pământ înaintea Lui și să primim frica de Dumnezeu, care e începutul înțelepciunii. Vrei tu să o ai în seara, în dimineața aceasta? Domnul să te umple de frica Lui. Amin.